Mbango ya mukili lelo na vyo walingala Lula kala Amerika
Wuto Washington DC
Antoine Roger Bolambana elobeli eye puna sango na lokota la lingala utolo la kala Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso pokwa ilamu mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo uto studio 17 de la voix de l'Amérique na sango ya mokili lelo tokolobe la mingi mingi makambo maye Na mokolo mwalelo ya minei ya sanza ya yambo tole 4 janvier kolo Kongo Demokratike zali kokundo la liwa ya baye basopaki makila na bango po na bozwili panda ya ikolo lelo misa isalemaki na katedrala Saint Paul na Uvira.
Na libwa tope 1959 na nguma mokonzi Kinshasa uli ngumbi mokambi ya lingomba katoliki na diocese ya Goma na bopesa mimatea na lusambu lwa mkulu mwalelo abianga kiba konzi ba ekolo mpe na baye baituka Nord Kivu kosala manso na tina kosuki sabiki mbabie
Mokolo ya bokanisi ya baye bakufa toba martiri ya ekolo Kongo Demokratiki mokanisa mipe lokola na Goma epayi mokambi ya diocese eye pona yamba katoliko asakola kina milulu ya lelo ete bitumba biye bizali kongala na monyele ya etuka ya Nord Kivu bizali penza kubebisa lokumu ya ba martiri baye bawa pona bonsomi bwa ekolo Kongo Demokratiki
lokole sangani pena inconscience na biso ya ko remplacer caniveau na poubelle ne écoute ni na inondation oyo et créer chiko situation moko incontrôlable
Ba mama mingi bazalaka na likama lia komema zemi pe ya kubota tozongeli awa na linaka na biso monganga na sala nini mituna ya Fatuma Kalala Limasi mpedi ya no ya monganga patient wimba monganga pe molakisi na clinique universitaire to université ya Bukavu pe na ba étude pe recherche po na likambo ya bozangi mabota makambo maimanso tokolobila yango na mwantango kasi penza siko yotolanda Pasango na bokuse Lelo mokolo mwaminei ya sanza ya yambo ya mobu 2024 ekolo Kongo Demokratike zali kokundo la mokolo ya baye bakufa po na bozwili panda na 1959 na mokolo ya minei ya sanza ya yambo ezalaki ngonga ya mokano po na bozwili panda ezalaki na lisanga ya bato moko helengela makite esika ntuku minei na libwa baye babungisaki bomoi ata ko abako parti politique ya monene na tango ina ikanisi yete baimboka ya ekolo Kongo Demokratike ebele babo mamaki mokolo mona likambolie libandiseki likama ewutaki na boba tomolo ya ekolo Kongo Demokratike na Akra esika baimboka batundaki na posa ya koyeba maye bayi politiki ya bayindo ya libuso ya Kongo Belge bazalaki kosenga bokutani kasi bakondi ya ba kolon ba boyaki ko pesa ndingisa ya bokutani bona nde esalaki ete bo bendani bo banda mwisaka miso mopandi isango uyu wakufa azali ko tatola boni mambi mana mabandaki e bongisa makite e yaki na mbalakaka moto moko azilaki yangote elubiye mpo lolenge tu zalaki kukenge la maana bakolon belge tukanise kite ite mokolo moko muindo moko akutumba ba magazin kutumba ba station esansi pe kutumba ba mituka mpo na molakisi Leon de Saint-Moulin mokolo iye ezali ya monene mpo na boluki lipanda bakondi ya bakolon bazwaki makanisi ete lipanda ewutaki penza na nse ya mitema ya baimboka yango basalaki mobulu mona bato ntuku minei na libwa bakufaki kasi basusu balobi ete nkama moko mpe basusu balobi nkama misato Tengebeni na manaka ya mambi makilasi na ikolo Kongo Demokratiki bana ya bitelo ya nse ya mbula matari mpe ya baimboka bana ikilasi lina ikozongi la misala mokolo mwayambo eye ezaliko ya sekretaire general ya ministere oyo tali makambo mana tu EPSP eye etambwisami na Christine Nepanepa epesi liyebisi lobi mokolo mwamisato moleki na pokwa po na kusukisa liyebisi moko ya lokuta ilikaki na barizo sosio na ngambu na ye ministre ya EPSP Tony Mwaba azongisi yano ete liyebisi lina ya kulokuta ezali mosala ya bato ba bela kamoto mpe mokumi ayibi linzaka ya ministele Tony Mwaba asakuli ete kilasi ekuzunga na mokolo ya mwambe ya sanza eye. Bamilisi mobondo babeti lelo na tongo mboka Masiambio esika mapinga ya ekolo Kongo Demokratiki FRDC baye batindami po na kuzongisa kimia na teritwari ya Kwamuto ezwami na bozangi bokingi kobanda sanza ya motoba ya mobu 2022 bato basusu batalaka mambi mabokingi ba monisi yete mapinga matei bamilisi na katikati ntango ba kotaki na mboka ezwami na kilometre kama moko na ntuku mibale na mitano ya Bandunduville bitumba bingalaki makasi mpe mapinga maikolo Kongo Demokratiki babimaki balongi babetaki motango mingi ya bamilisi mobondo bamobondo basusu bapanzana ki mpe mapinga ma FRDC mazali koluka to kolanda bango ba société civile ya mboka Kambanku ba beleli ete likambo moko litiami likama moko litiami na ba milice mobondo na RN17 ezali bongo libulu monene batimoli na mboka ya bikana po na kosala ete makama to ba accident ya nzela masala mamingi. Lisanga ya bepiskopo ya ekolo Kongo Demokratiki mpe Eglise du Christ au Congo ECC balobeli makasi misalami ya maponami na ekolo Kongo Demokratiki mpe babengi procureur général pene na cour constitutionnelle pote atala bambeba manso maye masalimaki mikolo ya maponami na liyebisi moko basakoli lelo bangomba mana ya basambeli bamonisi bobuki mibeko na tango ya misalami ya maponami ya sanza ya zomi na mibale ya mobu moleki maye masala ki ete bambeba mingi masale mampe ma monisama basakoli mitungisi na bango na tina ya bambeba manampe na maye matali bokingi to bo batelami ya misala ya maponami basengi pe disusu na procureur general ete azwa mokano liboso mpe azelate mangomba senko pe ECC ba pameli bobendani ya maloba bobendani pe na bitumba maye masalimaki na ntango ya maponami pe basengi na procureur ete asalisa bolukiluki ya bato basalaki bambeba mana pe bato bayiba to basalaki bafrodo ya maponami mangomba ya basambeli basengi bayimboka ete balandela makambo manso na boboto mpe maye manso matambolaki malamu te mpe asengi na seni ete atosa mibeko na article 71 ya mobeko ya maponami tango ezali kosakola matomba to ba resultat provisoire. Cour constitutionnelle ya ekolo Kongo Demokratiki esakoli lobilo leki ete ezwi bosenga ya boboyi ba resultat ya maponami ya bokondi ya 2023 pona ba resultat maye masakola maki mokolo mwantuku misato na yoko na seni mokondi oyo azali na suka ya mosala Felix Tshisekedi azwaki koleka ba pourcentage ntuku sambo na misato elandisami na Moïse Katumbi koleka ba pourcentage koleka zomi na mwambe pe Martin Fayulu ba pourcentage koleka mitano bosenga to requete ya liboso ezali ya kandida azwaki te na bokondi Theodore Ngoyi oyo azali koboya maponami ya Felix Tshisekedi mpo na bambeba eleki asengi ete maponami ya ntuku mibale ya sanza ya zomi na mibale ya mobu moleki moboyama. Liboso ya bapanzi sango asengi na mokonzi Félix Tshisekedi ete asangisa bayi politiki banso mpona kimia pe boyokani na ekolo. Motu ya mibale ya kotinda bosenga to rekete ezali bongo David Eshi Mpala oyo aboyi pe boponami ya Félix Tshisekedi. Cour constitutionnelle ezali na mikolo zomi mpona koloba liloba na maye matali bambeba ya maponami maye maboyami.
Maluba maye, maluba maki, mukolo mwa lelo na losambo loye, bakonzi batuka Nord Kivu, basalaki, natina kukanisa bayi banso, babungisa bomoi babango, mukolo mwa mine ya sanza ya yambo, ya mobung koto yoko na kama libwa, na tuku misato, na libwa, tope ni 1959, na ngumba mukonzi Kinshasa. Wili ngumbi mokambia lingomba katoliki na diosezi ya Goma, na bopesa ni matea na losambo lo mukolo mwa lelo, abianga ki bakonzi bayi kolompe na baye, bayi tuka Nord Kivu, kosala manso natina kosuki sabiki mbabie, Bizali na mwenye lia ituka eye, pamba te, bozangi bo kingi boye, bozali ko bebi salokumu lwa baye, bawa mukolo mwona mpo na ikolo. Teo kama luba mawili ngumbi. Togweki oluba ete, bande ko babiso, bayi bawa, le 4 janvier 1959, bakufa pona nini, na kota lenge, monyokoli, pebi tumba, bozangi bo kingi, bozali ko koba na mwenye le mwimba ya ikolo na biso, na kanite te lelo, tozali na musala ya kopesa bande kubana lokumu mpwete ba mipesa pona ekolo esengeli na moto nyoso ayo baite bozongi bwa kimia mtombo ya ekolo ekoki kosalema na mukano moye moto na moto akozwa mpona bulamu bwa biso banso esengeli biso banso totia loboko na musala ya buluki kimia tomika bambeka pona yango ongamu na ye moyenge limolandi wa ituka Nord Kivu alimbola ki bato banso ete ba martir ba kokin pe kozala mapinga manso maye mazali kokufa fa pona ikolo mpe bayimboka banso bayibakima bitumba bebatumbu ki ba 23 bayibazali kobika na lenge ya mabeming koleka bisika bakima nzinga nzinga na ngumba goma mukambi ya polusu commissaire divisionnaire Romi Ekuka moyenge li molandi ya ituka Nord Kivu apesa ki pe lo sako na ba wazalendo bayibazali kosunga mapinga ma ikolo Kongo demokratiki na bitumba nantina ya buluki kimya na ituka Nord Kivu tomo yoka
aujourd'hui nous commémorons les martyrs de la république démocratique du Congo.
Mukolo mwalelo tozali kukanisa ba martiri ya ekolo na biso bazali ba ndenge na ndenge bazaleki bayi politiki bokanisa Emery Patrice Lumumba Joseph Kasavubu Etienne Tshisekedi wa Mulumba mpe basusu oyo natangi te ba martiri bana bazaleki pe mapinga ndakisa ya General Mbunza Mabe General Bauma General Mamadou bayi mboka mpe bayi bakima bitumba ya 123 bazali konyoka ba mingi pona bitumba bazali komona mpasi pona ekolo leloyo tobiangami biso banso kotela bomengo boye bawa batikela biso nzoka nde bayimboka bayinguma mokonzi tuka Nord Kivu bazali mpe kokanisa ba martir bana bayi bawa mpona ekolo kasi basengi na bakonzi batika bilembo lokola ba monument mpona boyebi bwa liso lo ya ekolo na bana bake bayi bazali kobota masika tuka moko na bavandi bayinguma Goma na tina likambulie
babengami Patrick Musafiri na mwana Goma na bota mpe na koli na Goma. On a une journée à l'heure, une journée très importante. On a bawa pour l'école. Malgré Babilo comme sous tout le monde, ils ont les bien te. On a que ça l'année de commémoration et à la journée. Et donc, il y a Bam, Nabango et Kenda. Mais quand même, Naebi qui est la journée très commémorative. On est au Yiko Salango. Ban en abisso baye, ba importance nango. Il faut quand même ba ça la geste mboulamatari. Neti ba rompoué, ba veni moussous, ezo ba kombo, ba martiro, ba ken. Pour la journée au Yalelo. Donc, c'est à la commémorative. Donc, moi, na leka, aéba ke nono, na makanisinanga, rio, yose a moutoutel, awa pona, ekolo oyo. Vraiment, il faut bile mweza la. Par exemple, bana moussous na bisou. Bon, ba ebi ke lelo za ferie, hein? Bazo eba te ferie, bon, le martyr. Bon, il faut riza la nono, par exemple, moutoutel, ba nengapeta, ba nani, ba kanjo, ba kenda, ba nani, ba.
Nengumba Goma! Bayimbo kamingi, bazali soute na makanisima, mokolo mwalelo, ntopi journal du martyr de l'indépendance. Ntalantina, bazali ko senga na bakondi, bati kabilembo biye, dikoki ko zongisa makanisima bango, natina mokolo mwaye baike, basupaki makila, pona bosomi bwa ekolo. Wuta engumba Goma, fiston isemwami, pona olaka l'Amerika.
Atondo mingi fisto ise mwami wana bolanda kibongo milulu ya bokanisi ba imboka na ekolo de Congo demokratiki oyo bazalaki kokanisa bandeko oyo bakufa le 4 janvier mokolo ya bosengi lipanda. Bongo siko toki na Kinshasa esika mai mamati makasi bisika biike esika meme na ba ata na bisika witungama malamu mai matondi lokola na basite fleuve Congo, na cité du fleuve, pardon. Alors, to Zaliko Landa Bongo Nathalie Sekabouro, ou ya kouye bisavisou yanko.
Batikali kaka na miso na bango mpona kolela. Bafandi ya kartye Mozindo, yoko ya bisika ya komini ya Barumbu, batiki ndako biloko nyon sompe bakimi pon bate, ma imokote li bango na bandako.
Kotonda oyo, tondi oyo, na lobi na sali 37 ans na Barumbu depuis 86, Likambabwe na me tiga la rosta le mati. Même dans les années 62, les alara na inondation moro ya makasi e sale maka, mais na kantio yo e tiga la rosta le mabuete.
Likamba liango, likokisi si kamposo mi bale. Maiko uta na ebale ya Congo, kotinji kanabisa kuchakumpe, kozongi la bago obanda. Menyi pe, batani siete, ezali penza mbongwa na yabikekepe ya ntango to changement climatique, poete likambu ya motino mona, mba ya liboso, bakuta na yangompe, ezali kokamu isa makasi elobi bango.
Bon, likambo yo ezali konsekansi ya réchauffement climatique. Soke ezali ikaka inondation simplement, maiko tonda penza na balo lengyo iti. Loko le sangani pe na inconscience na biso ya ko remplacer caniveau na poubelle ne ekutani na inondation oyo e créer siko situation moko incontrôlable. Ya pas siko leka
donc et aux arbres puis maido karate wa kabatu ba bela po maiko mpesa deja solo muto moko pa lo bela biso azate po bango ba iba na bango te muta lo bazate
na petro Congo na mwa sekuna nselo lenge moko ba fandi ba zinga zinga na ebale bango mpe bazindi mingi bakimi pe basundoli bisika na bango ya kofanda ba ibatika li bazali ko sale la boato pona kokoma ndako
ngaku pesa ke zate ya ko lafani kala kata mai boato ya ka zibiso kati biso so ke kuna kokati ba ndako dingi ya je kututi bok okita wana mai boato ya telemine bino bo sote bo koti bo vanje tozo sufui makasi boato to pesa ya mo mi fo mo mi 500 to ke na pa kolo na ngo tozo ka boato to luwe boato sute ke pa kolo na ngo to luwe to ebisie nete to kata ya boato ya vanje to vanje yende to kimi na etende tozo sika ma tozo ka ya kati zibiso
Augustin Chito Maregeko yeza ingénieur civil ya construction, expert tonganga mayele na maimatali hydrologie na agence congolaise ya grand travaux. Atali siete, ezali penza mbongwa na yantango pamba te, elobi ye, ebale ebuti, lolenye nanu emata te. Mpe, ekokoba komata. Pamba te, banvula, mazali na ino kokoba kobeta. Kasi asengi na bafandi ya nzinga nzinga, kolongwa penza.
Bona ba situasyon ya ba kri, to Kinshasa ezo ye ba mikolo yo, déjà, résultat à bas effet à changement climatique, particulièrement le fleuve Congo connaître inondation crue historique, c'est-à-dire comment il est tourné et belé na ébalé. Puis ils ont atteindre un niveau encore exceptionnel, un niveau où il atteigna depuis 1962 où il jamais il est cas. Il y a toujours connaître Mikolo Yona Kinshasa, puis na bah l'Euro toujours tenir la pluviométrie na bas effet à changement climatique, toujours épargnéter parce que bah inondation on a ils ont continué bambou la boue dit bien que Congo démocratique et ça ma affluent et belé et outil na nord ma affluent nous sommes et moi kakama et na fleuve Congo bambou la ils ont mis dans l'équateur dans la partie nord et même dans Kinshasa il y a un que ils ont ça là que et bah les à côté de Mikolo et nous sommes pour que conseiller mingi bah ou nous sommes bah vendi et ben il y a Yamaye normalement ils ont la conseiller mingité co-occupé bah au tombengi bah les majeurs il y a fleuve Congo parce que ils ont ici Kamaye et Mataka Makasi normalement urbanisme et réglementaka bah occupation il y a bah ici Kaya Ndengewana parce que ils ont la camine mingi conseiller de pour l'instant bon toujours observé. Je pense que régie des voies fluviales Oyo à Talaka Makambo et Tali ma voie fluviale Azolandela na Pene Penza situation Oyo et je pense que d'après ma projection d'ici mi-janvier, ici entre le 15 et le 20, situation est côté Kozonga tranquille. Donc Mamaï et Kobanda Kokita Malembe Malembe.
Mpela Kouta na ebale ya Congo, et Zindisi Penza Bisika ebele ya Kinshasa, et pa ibana mboka baike, babwaka kafulu, na banzela ya mai mpe, ba wese ton zongo, na bango, ezaliko kende mpe, kaka kuna, bo bangi mingi bozaliete, mai maye, mazaliko wu melawana, mame mama kono epai ya bafandi. Natalise Kabuoro Simurabie, pona veo Afrika Kinshasa.
Matondo mingi fiston ise mwami matondo mingi Natalie Sekaburo bozali kolanda bongo lo laka la Amerika uto Washington DC. Ba mama mingi heba zalaka nalikama liya kumeme zemi mpe ya kubota tozongeli awawa nalinaka na biso monganga na sala nini mituna miya Fatuma Kalala Limasi mpe biyano biya monganga Patient Wimba monganga mpe molakisi na klinik universitaire na universite ya Bukavu mpe na ba etude mpe recherche po nalikambo ya bozangi mabota. Tolanda.
Monganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Sante za yo kaboye, nisingili yomo na biso minganga.
Incertitude na kati ya mabota na Congo ezali pasi mingi. En tout cas, bato nyonso mingi bato babalami, bazovivre ensemble, bayebi ki ekoboto eza pasi. Seki bato nyonso bakanisa ki ekoboto eza pete, ezaka vraiment pasi mingi po ti lelo oyo na RDC, na mboka na biso, bakuple mingi bayaka na consultation po na kotuna misongi epai ya monganga po na kobota. En tout cas, pour la statistique et salami na mboka na biso et la kizike 11%, donc zomi na moko na lokoto ye bazaza na problème na kobota na iza makasi ya pasi mingi 11% ba couple za babali bazana pa ma kobota po mo babali malibala bien bazo vivre ensemble mais bazo bota te po lenge na biso lenge ya monganga ya kimonganga tulubake kozanga kobota eza neti bozo bobalani bozo vivre ensemble bosali ata 12 mois donc sans azomi na mibale bozo sangisa nzoto mbala na mbala bozo salisa ya libatilité mais bozo zwaka kobota te nde voma pasionnel mais ce que voilà na Congo na biso eza 12% donc moko na zomi ya bakuple babali bazo zwa libota te.
Docteur Wimba, ce que tu as dit, c'est que tu as dit que tu as dit que définition infertilité que tu as dit que tu as dit que tu déterminé dit que tu as vraiment na likambo ya kubota. Dengo dit que tu as dit basali mbula mobimba, sans komi batela, sans ko salela eloko, kasi zemi ezali ko kutana, bazali ko zwa zemi te, nde wana bomona ko likambo ya infertilite ezali na kati ya libala wana na kati ya libota wana. So kiko lobele so mokie infertilite wana bo determina kango sur base de quoi?
En tout cas, infertilité, il va causer un gâteau de la baki, et pas avant la basse. Ce qui va se botater, va s'aller moula mobimba, va se botater, moi, couple, va se botater, donc, vous faites bon, pour couple, n'y a qu'un sac à net, ce qui va balika, vous avez moins, monsieur, moi, n'a pas dit, mais vous avez il faut 12 mois et coca, moula mobimba et coca, mais tout ça, bon, vous avez raté, que notre bali, vous avez beau, pour qu'avant, il faut que vous avez coton, il faut que vous avez dans la place, mon corps, au coup, t'as kambala, nambala, mais vous, tout le bâti, vous botacatez.
Et bon, si quoi, on a kati ya RDC, dengo lobi, au moins 12%, ya ma bota, ya ma, na kati ya ma bala, batu basa, ina mi kakatano, wana ya kobota. Lika mbango ya linde gini, eske ba ma bota ya ngope, batu ngoba yebi ki au moins 12%, et puis, na lika mbo litali kobota, lika ma eguta ka wapi, eske zalika ke pa ya mwansi, to zali pe e pa ya mobali, ya busala ka ba exame, bo bandara pe nanu na nani.
Ah, merci beaucoup, maman, j'ai vraiment, mon tournant malamou. il faut ba yoki ba balandi na biso ba yebango malamu na omoni na ba culture na biso ya Congo na mboka na biso na ba village ezaka mini soka mwana zeni zoya tena libala omona kaka o mwana mwasi ndi abuta kati me na ndenge biso babunga na totala ka neta mina totala ka omona eza mingi mingi soki to fel ba statistique omona soki 100% ya couple za bazo zanga dozo azenite omona o contribution ya mwasi na infertilité on ezaka 40% ya 40% mwa e pa ya mwasi 30% e pa ya mobali na 30% so etikali de mwa basangi soko ta eza la mwasi za mobali bango so buta kati ne soki mwana mwasi ye moko ezaka 40% deza par nae ya kozanga kubuta me na mene na ba kitu na biso ezala kaka mwa soki likama kubuta ezali bazola kaka mwa mwasi ya buta kati le mingi mwona ka mwoni na ata mutuna mene kini yangu batu na kaka ba ginekolog po la ebandeli kaka ki pona kubuta za kaka pona mwana mwasi mwasi ki totali na totali vwema na pene pene to mwona ki mwana mwasa zana par nae ne mwbali ta zana par nae yango sui tozo sala e ba e recherche to izan naka nanu mwasi me atuka yango to lo baka ezala ka infertilite a mwasi te titra ya li ya suje na biswa leza infertilite di couple po li kama kubote ezala ka ifo mwasi na mwbali tamsu zaka mwasi tamsu zaka mwbali tamsu bango nyoso mibale to bi 30% za bango mibale 30% mwasi mobali me 40% mwasi ndeza kabongo me ba kote pe zali ebele me tantu sala katika kande bongo.
Oui docteur, nasiko na tango bopesaka lisungi nini oye pesa maka na ba mabota wana tango ba kutani na likama ya infertilite.
Ah, merci beaucoup. Pour ma consulta, il va essayer de mettre sur l'examen. L'examen est à Kaibélé. Tant que nous sommes exactement tous les basoki, moi, na moi si, na moi mon bal au babal, mon bal na moi si dans une femme na libot na libal na bango. Est-ce que nous autres na bango et koki? Est-ce que ebongi seli akobote ya mon bal? Na ebongi seli akobote ya moi si, ezali nenge longo bani. Wane za pezanya ni buso mwe kwa ipaya mwana mwasi po ba ebongse na bango ba organ seksyon na bango ya kamingi interne kusaka ba examen ki ba ekografi po totala soki problem ezate apre totala kasutu nenge ba cycle menstruel na bango zo kende po na mwana mwasi soki soki za bien peza mabe wane za kape koz mususu omona pe ifo totala po totala ebongse li ya ekobota ya mwasi ba organ seksyon ya mwasi eza na ba parti na ba parti les akana ceux qui matrice ezali ba trompe ezali ba ouvert pe ezali mais alors nambo na biso photo a nambo kanso na ya Congo au moins kama kama sushi tant au moni ba moi moi ça 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 se bien mais ba trompe eza bouché ba ezali sur tout ça ka neti ba hystéroscintigraphie avec de même sur tout ça la ka radio ya ba trompe tout ça sur tout ce qui trompe ezali eza perméable eza bouché voilà eza ba ezali sur tout ça la ka et pas moi mon bal dit tout ça car mingi il va nous te donner spermogramme on a compté ceux qui la spermatozoïde dans autre naï ils a non non moi ceux qui ça il y a coco ka tout est bas forme na énergie à bas mobilité à bas spermatozoïde ça quoi ils a mingi des singeli pour et donc à coup bas coca kubuta mais tout ça car mingi n'est pas moi si n'est pas mon bal. Merci.
Docteur Nasimbi likambo litali ba examen obusalaka pona ko nzoto ya mwana mwasi bosalaka liboso kosala kotala soki ba trompe na ezali bouché to ezali bouché te ndengo lobi pe bozali kotala soki ba organe na enyoso esungaka pona bitenya nzoto oyo esungaka pote mwasi azemi soki nyoso ezali na forme ya malamu soki ezali na ndenge ya kovanda malamu ebona likambo oyo etali ke mwasi soki matrice eza ya kobaluka ubie soki ba trompe eza bouché ndenge olobi botalaka ombo sunga yango nde bosalisaka nini si bakisi ezali bazwaka to bolekaka na nzela ya lipaso
atuka soki ba trompe eza bouché ezaka pe na ndenge mibale dans ce moment trompe ça bouché côté et ça pénétrer la matrice wana ça capace mingi pour na costume pour ça mouté côté wana ata côté ni passe ça capace parce que trompe ça bouché na souka côté à côté souka côté à bas ouvert
Matondo mingi ya ngonde sukisi basango na biso ya lelo, matondo mingi na Sims Lumani epe Kurdian Hélène botika la malamu.